алабында -4 + 1 градус. Бишкекте туман каптайт, абанын температурасы 0 - 2 градус болор күтүлүүдө. Сиздер таң казаттыктын толкунундасыздар. Мугалимдер маянаары көтөрүлбөй турган болсо, жаңы жылдан тартып жалпы республика боюнча иш ташташат. Буга байланыштуу билим берүү жана илим кызматкерлеринин кесиптик кошуундар бирикмесинин борбордук комитети өкмөткө талап койду. Өкмөт башчы Алмазбек Атамбаев 10 күндүн ичинде бул боюнча сунуш киргизүүнү каржы министрлигине тапшырды. Кененирээк Кубаныч Жолдошов сөз кылат.
Билим берүү кызматкерлеринин кесиптик кошуундар бирикмеси өкмөткө койгон талабында мугалимдердин макамы боюнча мыйзам одоно бузулуп, алардын социалдык абалына көңүл бурулбай калгандыгы эскертилген. Мугалимдердин орточо айлыгы өлкөдөгү негизги керектүү корзинасынын өлчөмүнө да жетпей калгандыгы белгиленген. Мугалимдердин кесиптик кошуундарынын борбордук комитетинин төрагасы Асылбек Токтоголов коюлган талаптар аткарылбай турган болсо, жаңы жылдан кийин өлкө боюнча мөөнөсүз иш таштоолор баштала тургандыгын эскертти.
Орточо республикада айлык менен катар мугалимдер айлык алыш керек деген. Ошол аткарылбай келет, мына ошол талапты койдук. Бүгүнкү күнү орточо айлык республикада 6838 сом. Ошол жыл сайын индексацияланып турсун. Үчүнчү маселе жергиликтүү бюджетте каралган мугалимдердин статусу боюнча мыйзамда 8-чи статьяда ошол коммуналдык усулганы республикалык бюджетке которуу маселеси коюлду. Андан тышкары биздин жаш мугалимдер жумушка келгенде 10 минималдык акылат менен жардам көрсөтүлсүн деген ушул да республикалык бюджетке которуу.
Буга чейин жер жерлерде нааразылык акцияларына чыгышкан мугалимдер орточо айлык акынын өлчөмүн 10 000 сомго чейин көтөрүүнү талап кылышкан. Каржы министрлиги бул үчүн 11 миллиард сом керек деле тургандыгын айтып, андай каражатты табууга мүмкүн эместигин эскерткен. Анда айлык акыны 30% жогорулатууга эле 1 миллиард сомдон ашуун каражатты издеп табуу кыйынчылыгы тургандыгы айтылган болчу. Бирок мугалимдер жамааты мындай жүйөлөргө макул эместигин айтып чыгышкан. Өткөндө өкмөт башчысы Алмазбек Атамбаев кол алдында аларга 10 күн ичинде мугалимдердин айлыгын көтөрүү боюнча сунуштама иштеп чыгууну буйурду. Бирок жогорку кеңештин депутаты Бөдөш Мамырова өкмөт башчысы өзү маселени кандайча чечүүнүн жолдорун билбей тургандыгын сынгалды.
Жаңы бюджетти карап атканда ошо мугалимдердин айлыгын жанагындай бир алгылыктуу деңгээлде көтөрүү жөнүндө биздин өзүбүздүн өзгөчө сунуштарыбыз болот, аны киргизебиз. Эми кайсы булактардан табат бул өкмөттүн өзүнүн эмеси, өкмөт мойнуна алды ушул кыйынчылыкты көрүп туруп, биринчи кезекте ошо мугалимдердин айлыгын мисалы үчүн көтөрүүдө кайсы булактардан акча табат ушул конкрет айтылбай калды.
Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда чиновниктердин армиясы 40 000 адамдан ашуун. Мамлекеттик башкарууга кеткен чыгаша 2008 жылдагы расмий эсеп боюнча бюджеттин 25% түзгөн. Учурдагы өкмөттүн жаңы түзүмү боюнча министрликтердин саны 20 ашып кетти. Мындай шарт мамлекеттик чиновниктердин санынын дагы көбөйүшүнө алып келери бышык. Талдоочулар ага кеткен чыгымдарды кескин кыскартуу менен аны мугалимдердин айлыгын көтөрүүгө багыттоону туура көрүшөт. Талдоочу Эсенгул Өмүралиев башкарууга кеткен чыгымдарды кыскартууну эске албаган учурда деле мугалимдердин айлыгын 2 эсе көтөрүүгө болорун кошумчалады.
Жалпы республикадагы бүгүнкү күнгө жетишкен орточо айлыктын деңгээлинде ошого көтөрөлү деген расчеттор жасалып атат деп мен уктум. Эгерде ошол болсо ал жете бир 6-7 000 тегерегинде деген сөз. Ал 6-7 000 болсо ал жете бир 5-6 миллиарддын тегерегинде болот. Андай каражатты тапса болот эми. Эгерде бүгүнкү күндө мугалимдерге приоритет бериле турган болсо, анда бул маселени чечсе болот.
Анткени менен 2011 жылга карата бюджеттин тартыштыгы 18 миллиард сомдон ашып түшөрү болжолдонууда. Каржы министрлиги өкмөт башчысынын тапшырмасы боюнча мугалимдердин айлыгын көтөрүүгө кошумча каражаттарды табуунун булактарын изилдеп жаткандыгы айтылды. Социалдык төлөмдөрдү каржылоо башкармалыгынын башчысы Аида Абарбекова көрүлүп жаткан чаралар азырынча жыйынтык бере электигине токтолду.
Мен азыр эми ушул эмеге суроого сразу жооп бере албайт окшойм. Ар кайсы предложениялар болуп атат. Бүгүн, например, депутаттарга да барабыз, баарыбыз тең чогуу иштеп чыгабыз, изилдеп баарын бүт жагынан. Анан азыр сразу эле айта албайм, таба алабызбы, таба албайбызбы деп. Азыр адистер санап атышат.
Жаңы жылга чейин жогорку кеңеш 2011 жылдын бюджетин карап бекитиши күтүлөт. Анда эл өкүлдөрү каржылоонун артыкчылыктуу багыттары катары коргонуу коопсуздук тармагын тандайбы же билим берүүнүбү азырынча белгисиз. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиздерден казаттыкты угуп жатасыздар, өлкө ичиндеги окуяларды чагылдырууну улантабыз. Соңку 10 айдын тегерегинде өлкөдө жол кырсыгына кабылган балдардын саны өстү. Азаттыктын буга байланыштуу суроолоруна жол коопсуздугунун башкы башкармалыгынын басма сөз инспектору Канатбек Мурзалиев жооп берди. Маекти Эленора Бейшенбек кызы жүргүзөт.
Сиздер маалымат аркан кенсиздер, 11 айдын жыйынтыгынча ошол жол кырсыгынан 113 бала каза болуп, 851 бала жарадар деп. Анан биринчи айтып тактап кетсеңиз, бул былтыркыга салыштырмалуу аз көрсөткүчпү, көп көрсөткүчпү?
Былтыркыга салыштырмалуу балдар катышкан жол кырсыгы каза болгону былтыркыга салыштырмалуу азайган. Мунун балдар катышкан жол кырсыгы негизинен эле чоң проблема да. Балдар катышкан жол кырсыгынын санын кыскартуу үчүн бир гана жол кыймылынын коопсуздугунун кызматкерлери эмес, биринчи кезекте ата энелер, мектеп окуучулары, балдар бакчасынын мугалимдери, ошондой эле коомчулук ошол нерсени болдурбаш үчүн күрөшүш керек. Биз тарабынан билим берүү министрлиги менен биргеликте мектеп окуучуларына жол эрежесин үйрөтүү боюнча атайын 10 сааттык программа каралган. Ошону менен катар биздин инспекторлор мектептерге барып балдарга жол эрежеси боюнча түшүндүрүп берип турушат. 1-сентябрь күндөрү ар бир инспектор өзүнө бекитилген мектептерге барат дагы ошол мектептерде катышып 1-сентябрда жол эрежеси боюнча атайын лекция окуп балдарга жол эрежесин түшүндүрүп, жол эрежесин кантип сакташ керектигин түшүндүрүп беришет.
Мына сиз айтып кеттиңиз, ошо жыл эле рейд өткөрөсүздөр да, абайлай кыла балдар деп. Анан мектептерде ушундай түшүндүрүү иштерин жүргүзөсүздөр, бир катар иш чаралар болот. Анан айтсаңыз, эмне себептен сезилерлик натыйжа чыкпай жатат?
Эми жол кырсыгы деген чындыгында эле чоң проблема. Жана айтып кетпедимби, бул үчүн биз гана эмес, башка кызматтар дагы биргеликте ошол нерсени болдурбаш үчүн күрөшүш керек. Эми биз барып балдарга түшүнүк беребиз, мектеп окуучуларына мугалимдери түшүнүк берет, жол эрежесин сакташ керектигине карабастан сакташ керектиги жөндөчү. Ошого карабастан балдар оюн карап келет да. Анан мектепте уккандарын кээде көчөгө чыкканда унутуп калышат, же жолго чуркап чыга калышат, болсо ушул жол эрежесин одоно бузушат да. Ошол эле учурда анан баягы айдоочулар тарабынан да кээде жол эрежесин бузган учурлар кездешет, ошондой учурлар болот.
Ушул жерден тактап кетесизби, ушу балдар катышкан жол кырсыктарынын башкы себептери эмне? Айдоочулар мас болуп айдашабы, же балдар өздөрү чуркап чыгышабы, же айдоочулар мындай көрбөйү тебилеп алышабы?
Эми бул маселе боюнча бир тараптуу айыптоого болбойт. Бул жерде баары эле себепкер болуп калат да. Кээде балдар өздөрү себепкер болуп калат, анткени баягы жол эрежесин сактабай көрүнгөн жерден чуркап чыга калат. Анткени жаш балдар гана эмес, чоң адамдар дагы шаарда байкасаңыздар тийиштүү жерлерден эмес, ойкелди жерлерден жолдорду кесип өткөн учурлар болот да. Анан мына балдар катышкан жол кырсыгы дегенде көпчүлүк учурда бул жол кырсыктары баягы балдар жолдо жүргөндө эмес, кээде балдар автомашинада кетип аткан учурларда да болот. Мисалы бир машинада баратат, анан кандайдыр бир себептен улам, же кандайдыр бир жагдайдан улам, же айдоочу жол эрежесин бузду, же экинчи бир айдоочу жол эрежесин бузду, жол кырсыгы катталып машинада бараткан балдар дагы жол кырсыгына кабылып калып жатпайбы? Кептин баары ушундай болот да.
Кылчы айтсаңыз, маечилердин да дарегине айтылган дооматтар мындай жашыроон эмес да. Ушул жол кырсыгы дегендечи, баягы светофор иштебей турса жолдон ары карап барып туруп алышат, көмүскө жерде туруп алышат деп. Ошол эле учурда анан азыр көп айдоочулар баягы айдоо укугун күбөлүгүн окубай эле алып алгандын да себептери дейт. Анан бул жакта жагдайлар кандай?
Мисалы айдоочуларга айдоочулук күбөлүктү бериш бүгүнкү күндө бизге карабайт. Ал деген биздин структурадан бөлүп башка баягы гражданский мындай орусча айтканда мекемеге берилген. Бул туурасында эч нерсе айта албайм. Анан айдоочуларда мисалы инспекторлор жыл сайын Кыргызстандын аймагында транспорт каражаттары көбөйүп жатат. Транспорт каражатынын көбөйүшү менен айдоочулардын саны көбөйүп жатат. А биздин көчөлөр анчалык деңгээлдеги транспорт каражаттарына эсептелген эмес, жолдорубуз тардык кылган учурлар болот. Анан инспекторлор жөнүндө кээде мисалы инспекторлор күндө ишке чыкканда аларга өзүнчө дислокация боюнча өзүнчө баягы иштей турган жер бөлүнүп берилет. Мисалы бир экипаж, мисалы эки инспектор турган кызматкерлер жумушка чыкты, ага өзүнчө жер бекитилип берилет, ушул жерде баягы кыласың деп. Ал дислокация деп коет. Ал дислокация эмнеден улам келип чыгат? Ушул жол кырсыктары көп катталган, жол эрежелери көп бузулган аймактарга атайын каралып туруп, ошол жерлерге инспекторлор чыгарышат. Ошонун негизинде инспекторлор ошол өзүнө бөлүнгөн аймакта иштешет.
Соңку суроом, азыр ушул көпкөн айдоочулар көп деп айтып атышат да, баягы кымбат машиналарды айдап, эчтекени карабай удургутуп айдап, ал ушундай көпкөн айдоочуларды кантип тыйса болот?
Эми негизинен жол эрежеси баарыбызга бирдей. Жолдо жүргөндө жөө адам дагы, айдоочу дагы, ошол эле убакта ушинтип баягы көпкөн айдоочулар дагы жол эрежесин бирдей сакташ керек. Анан жол эрежесин сактабагандарга тийиштүү деңгээлде кармалган учурда жоопко тартылат административдик кодекстин негизинде.
Сиздер жол коопсуздугунун башкы башкармалыгынын басма сөз инспектору Канатбек Мурзалиев менен Эленора Бейшенбек кызынын маегин уктуңуздар. Урматтуу угармандар, таң казаттыкты угуп жатасыздар. Аны Прага студиясына мен Гүлайым Ашакеева алып баруудамын. Ушул саатка карата башка окуялардын учкай мазмуну. Бүгүн жогорку кеңеш кезектеги жыйынга чогулуп комитеттерди түзүү, спикердин орун басарларын шайлоо маселелерин карайт. АКШ сенаты Орусия менен өзөктүк куралды кыскартуу келишимин жактырды. Обаманын жеке аракет аркасында Орусия менен жетилишилген келишимди жактырууга республикачылар буга чейин каршы болуп келишкен. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Москва АКШ сенатынын чечимин кубаттайт деп билдирди. Кыргызстанга Азербайжандан күйүүчү май ташылышы ыктымал. Бул тууралуу президент Розо Тумбаева кечээ Стамбул шаарында экономикалык кызматташтык уюмунун саммитинин алкагында Азербайжандын президенти Ильхам Алиев менен жолугуп сүйлөштү. Түндүк Тажикстанда исламисттер деп шектелгендер кармалды. Акыркы 2 жума ичинде эле Согди облусунда исламчыл деп шектелген 15 киши кармалып, Исфара районунда 5 согушкерди атайын күчтөр жок кылган. 31 декабрда Москвада укук коргоочулар митинг өткөрүүгө Москва шаар бийлигинен уруксат алышты. Бүгүн Үсөн Сыдыков менен Исхак Масалиевдин иши боюнча күбөлөрдү суроону сот улантат. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын интернет сайтынан да окуп уга аласыздар. Дареги Азаттык Чекит Кейжи. Биз болсо программабызды улантабыз. Буга чейин айтылгандай, АКШ-да Конгресстин улуттук коопсуздук жана эл аралык иштер боюнча кичи комитети Манас аэропортундагы транзиттик борборду күйүүчү май менен камсыздоо контракттар кандай аткарылганы боюнча жүргүзүлгөн иликтөөсүнүн жыйынтыгын жарыялады. Баяндамада транзиттик борборду май менен жабдыган эки компания көз боемочулукка барганы айтылып, буга көңүл бурбаган үчүн Пентагон жана АКШнын мамлекеттик департаменти сынга алынган. Ал эми алардын Бакиев режими менен каршылык байланышта турганы боюнча ишенимдүү далилдер табылган эмес. Улан Алымкулуулу баяндайт.
АКШ Конгресстин улуттук коопсуздук жана эл аралык мамилелер боюнча кичи комитетинин башчысы Джон Тирни жээктеген топтун жаңжалданган баяндамасы Манастагы табышмак. АКШнын коргоо министрлигинин Кыргызстандагы отун контракттарынын стратегиялык ак тактары деп аталат. Баяндамада АКШнын коргоо министрлиги Пентагон менен Манас аэропортундагы мурдагы аба база, азыркы транзиттик борборду күйүүчү май менен жабдыган Мина Корпорейшн жана Ред Стар жатылган эки компания ортосунда акыркы 6 жылдагы контракттардын аткарылуусу иликтенген. Ал контракттардын акчалай көлөмү 2 миллиард доллар деп эсептелген. Баяндама авторлору жүргүзүлгөн иликтөөнүн негизинде айрымдары Кыргызстанда буга чейин эле айтылып келинген 10 тыянагын чыгарышат. Биринчиден, Мина жана Ред Стар АКШнын Кыргызстан менен Ооганстандагы армиясын авиациялык күйүүчү майдын эбегейс өлчөө менен ийгиликтүү камсыздаган. Бирок компаниялар кээде АКШнын дипломатиялык кызыкчылыктарына каршы келүүчү жашыруун маанайда иштешкен. Экинчиден, Мина жана Ред Стар компанияларына АКШ менен Кыргызстандын Манасты май менен камсыздоодо тажрыйбасы бар эки жараны ээлик кылат. Кыргызстандык жаранын ысымы Эркин Бекболот деп көргөзүлгөн. Үчүнчүдөн, 2003-2005 жылдар аралыгында Ред Стар компаниясынын президент Акаевдин үй бүлөсү тарабынан көзөмөлдөнгөн фирмалар менен субконтракттары болгон. Төртүнчүдөн, Мина жана Ред Стар Бакиевдин режими менен байланышта болгондугун жокко чыгарылды жана кичи комитеттин иликтөөсү алар менен каржылык байланыш боюнча ишенимдүү далилдерди таба алган эмес. Бешинчиден, Мина жана Ред Стар компанияларынын аткаруучу директору Орусия президент Бакиевке Манастагы базанын жабууга кысым көргөзгөндөн кийин Максим Бакиев менен АКШнын коргоо министрлиги ортосунда ортомчу катары кызмат кылган. Баяндамада белгиленгендей, президент Бакиев база жабууларын жарылгандан кийинки кризис учурунда компания ээлеринин бири Эркин Бекболотов сүйлөшүүнүн кошумча каналы катары АКШ коргоо министрлиги менен Максим Бакиевдин ортосундагы ортомчунун жашыруун ролун аткарган. Мина үчүн америкалык базанын сакталып калышы каржылык жактан ири стимул болгон. Ал эми Максим Бакиевдин келигүүсүнүн мотивтери белгисиз деп айтылат баяндамада. Анда кошумчалангандай, Максим Бакиев иликтөө жүргүзгөн топтун маектешүү жөнүндөгү өтүнүчтөрүн четке каккан. Докладтын андан кийинки тыянактарында АКШ коргоо министрлигинин тылдан камсыздоо боюнча агенттиги жана Кошмо Штаттардын Бишкектеги элчилиги май контракттарындагы коррупция боюнча айыптоолорго көз жумду мамиле жасагандыгы көргөзүлгөн. Мина жана Ред Стар компанияларынын Кыргызстандагы иши соңку 7-8 айдан бери башкы прокуратуранан иликтенип, бирок жыйынтыгы али чыга электигин эске алганда Конгресстин кичи комитетинин баяндамасы таразы ташын кайсыл жака оодарды. Биз бул суроону америкалык журналист New York Times гезитинин Москвадагы кабарчысы Эндрю Крамерге жолдодук.
Я думаю, что он как бы служит это и получается полезно и для налогоплательщиков в Америке, и для Кыргызстана.
Менимче бул баяндама америкалык салык төлөөчүлөр жана Кыргызстан үчүн да пайдалуу. Менде калган биринчи таасир бул Мина Corporation компаниясы үчүн жаман. Компания Кыргызстанда кайсыл бир эрежелер же мыйзамдарды бузган үчүн тикелей айыпталбаганы менен Орусиянын отун сатып алуу максатында жалган документтерди колдонгону, кыргыз тараптанда жалган документтерди алганы боюнча абдан олуттуу эскертүүлөр бар.
Документы со стороны киргизские правительства.
Кыргызстандагы Айкөл эл партиясынын лидери Эдил Байсалов конгресстин кичи комитетинин баяндамасы менен таанышып чыккан. Ал Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде белгилегендей, жогорудагы эки компания Кыргызстандын мурдагы эки президенттин үй бүлөсүн паралаганы боюнча түз далилдерди учурда иликтөө жүргүзүп жаткан башкы прокуратура деле таап албаса керек. Бирок конгресс баяндамасынын Кыргызстан үчүн маанилүү жагы анда Мина жана Red Star Орусиядан күйүүчү майды Кыргызстандан алган жалган документтерин жардам менен алып келгени далилденгендигинде.
Эң негизги маанилүү бул факт, бул ушул компания Red Star менен Мина Кыргызстанда кыргыз бийлигин коррупциялап, анан ошолор аркылуу жанагындай Россияга туура эмес маалыматты берип атып, бизге абдан чоң экономикалык зыян алып келди деген факт дайындалды дагы туура бул мыйзамсыздык моюнга алып атышат. Биздин бийлик тарабынан, башкы прокуратура тарабынан изилдөө албетте ушул фактылар боюнча изилдөөсү жүргүзүп келген. Бирок ушул фактылар Америка конгресс тарабынан даттанылгандан кийин албетте менин оюмча азыр таш Кыргызстандын улуттук кызыкчылыгына ооп тургандай болуп атат. Биз буну улантышыбыз керек,
дейт Эдил Байсалов. Баяндамада келтирилген маалыматка караганда Мина Corporation жана Red Star акыркы 5 жыл бою күйүүчү майда аскерий муктаждык үчүн экспортко тыюу салынганына карабай Орусиядан сатып келген. Орусиянын тыюусун бойтоот үчүн отун аскерий максатта эмес Кыргызстандын жарандык авиациясынын муктаждыгы үчүн колдонууларын өөрөндүргөн жалган документтерди же сертификаттарды пайдаланып жүргөн. Бул иш Мина Corporation жана Red Star менен субконтракттар түзгөн кыргызстандык фирмалар аркылуу жүргүзүлгөн. Баяндамада Кыргызстандын мурдагы премьер министри Игорь Чудиновдун 2009 жылдын июлунда Орусиянын Газпром компаниясынын башчысы Алексей Миллерге жазган катынын көчүрмөсү келтирилет. Анда кыргыз өкмөт башчысы Газпромдон Кыргызстандын авиациясынын муктаждыгы үчүн Central Asian Huil деген кыргыз компаниясына айына 40,000 тонна авиаотун берип турууну суранган. Утурумдук өкмөттө каржы министринин милдетин аткарган Темир Сариевдин айтымында Орусиядан Кыргызстандын аты менен алынып келинген күйүүчү май кайра Ооганстанга жөнөтүлүп турган.
Менде болгон маалымат боюнча 2009 жылы Мина Corporation Кыргызстанга 345,000 тонна күйүүчү майын киргизген авиакеросинди. Мындан башка 175,000 тонна керосинди реэкспорт үчүн Кыргызстанга киргизип, аны кайра Афганистанга реэкспорт кылып жөнөткөн. Бул түздөн түз коррупциялашкан схема менен кеткен. Анткени Мина Corporation Россия менен Кыргызстандын ортосундагы келишимге таянып күйүүчү майларын арзан баада сатып алган. Муну өзү кыла албайт эле буга ушул президенттин уулу, мурунку президенттин уулу Максим Бакиев түздөн түз катышкан.
Темир Сариев Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде кошумчалагандай, Орусия Кыргызстанга кетип жаткан күйүүчү май үчүн экспорттук салыкты быйыл апрелде жогорудагы коррупциялык схема билинип калгандан кийин киргизген.
Кыргызстан канча тартты дегенге мен айтат элем, мынакей ушул схеманы билгенден кийин Россиянын өкмөтү апрелден баштап Кыргызстанга баардык күйүүчү майга экспорттук пошлина киргизди. Ар бир тоннасына $200. Бир жылда Кыргызстан орточо 800,000 тоннага чейин күйүүчү майын киргизет бир жылда. Ошону $200 көбөйтсөңүз $160 миллион мына Кыргызстандын атуулдарынын чөнтөгүнөн чыгып отурат. Ал кошумча салык катары. Мына жана коррупциялашкан схеманын залакасын кыргыз эли, кыргыз элинин экономикасы, кыргыз мамлекеттин экономикасы көтөрүп атат.
Дейт Темир Сариев. Мина Corporation компаниясынын иши боюнча Кыргызстандын өзүндө жүрүп жаткан тергөөнүн жыйынтыгы азырынча чыга элек. АКШ-да Колумбия университетинин профессору Александр Кули Америка Добуш радиосуна берген интервьюсунда конгресстеги иликтөөнүн жыйынтыгын жана кыргыз бийликтеринин компаниянын иштөөсүнө каршы маанайын эске алганда Мина Корпорейшндин саналуу эле күнү калды деген пикирин билдирген. Компания болсо конгресстин кичи комитетинин иликтөөсүнүн фундаменталдык жыйынтыктарын кубаттайбыз деген билдирүү таратты. Компаниянын Лондондогу кеңсесинин баспасөз катчысы Джон Лав Азаттык радиосуна алар Кыргызстандагы жумуш улана берет деген ишенимде турушканын айтты. Менимче, реалдуулук бул. Мина Корпорейшн 3 ноябрда Манастагы транзиттик борборду дагы бир жылга отун менен камсыздоо боюнча контракт алган. Ал АКШ армиясынын камсыздоочусу катары ишин абдан ишенимдүү жол менен улантууда. Компания бизнесте калат. Ошол эле учурда Кыргызстанда беделин сактоого жана ага тагылган жалган айыптарга жооп берүүгө умтулат. Анткени компания Кыргызстанда анын беделине шек келтирип карлоо боюнча атайы уюшулган өнөктүккө кириптер болду. Президент Роза Отунбаева баштаган кыргыз бийликтери ноябрда Пентагон Мина Корпорейшнге дагы бир жылга $300 миллиондук контракты ыйгарганы белгилүү болгондо бул кадамды сындап чыгышкан эле. Америкалык журналист New York Times'тын Москвадагы кабарчысы Эндрю Крамердин пикиринде Мина Корпорейшн компаниясынын ишине конгресстин баяндамасында оң баа берилди деп айтыш кыйын. Пентагон аны менен келишимди дароо эле үз албаган күндө деле баяндамада келтирилген айрым айыптоолор келишимди кайра кароого негиз бериши мүмкүн. Улан Аламкулов уулу, Азаттык.
Сиздер таң Азаттыкты угуп жатасыздар. Эми Кыргызстандагы жергиликтүү гезит беттеринде кандай кызыктуу кеп сөз болуп жатканын Шайлообек Дүйшеевден уксак. Сөз кезеги сизде.
Бүгүн жарык көргөн учур гезити жаңы санын айрым суроолорго жооп издөө менен ачты. Бакиевдик күчтөр Ирэван шалды десек болобу деген суроого саясий сирепчи Марс Сариев. Ирэван шалды деп айтуу али эрте. Бакиев менен иштеген адамдарды бакиевдик деп айтуу бир аз туура эмес болуп калат. Бакиев деген бүгүн саясий фигура болбой калды. Азыр такыр башка система келди. Эми биз кайсы партиядан экенин эмес, кесипкөйлүгүн, жөндөмдүүлүгүн эске алышыбыз керек. Иштей албагандар чыгып кетип орду алмашып турат. Ушундай болушу мүмкүн деп. Жаңы келгендер мамлекеттик ири ишканалардан тартып облустардан бери кала берсе массалык маалымат каражаттарына чейин бөлүп алышыптыр. Буга кандай дейсиз дегенге Марс Сариев. Булар устуканды бөлгөндөй эле бөлүп алышты. Парламенттеги 5 партиянын добушун кошкондо да элдин көпчүлүгүн түзө албайт. Мына ошон үчүн жер жерлерде нааразылыктар чыгууда. Эгер элдин жашоосу кыйындап кетсе, массалык толкундоолор март-апрель айларында кайрадан от алышы мүмкүн. Бирок бул өкмөт мурдагыдай талашып тартыша берсе, Кыргызстан кыйрап каларын түшүнүп жакшы иштөөгө аракет кылат деп ойлойм деп жооп берди. Максимдин киши саталып сиздин ордуңузга министр болуп келген Учкунбек Ташпаевдин кесипкөйлүгүн кандай баалайсыз деген суроого экс министр Эмил Үмөтәлиев. Ал экономиканы тааныган, окуган, мамлекеттик деңгээлде иштей алган жаш муундун өкүлү, реформаларды жүргүзүүгө жакындыгы байкалган болчу деп жооп берди. Учур гезити Фергана Уруу маалымат булагына жарыяланган Бермет Букашеванын Сүймөнчүк Бабанов аттуу макаласын орус тилинен которуп басты. Журналист Бабановдун саясий ишмердүүлүгүнүн сүрөтүн тартып берген. Ушул эле санда депутат, жазуучу Ганибек Иминалиев менен кеңири маектешүү бар. Бакиевдик режим менен күрөшкөндөргө чакырык ташталды. Мына ушундай аталыш менен саясий партиялардын улуттук конгрессинин долбоору Кыргыз Республикасында коомдук саясий кырдаал боюнча конференциянын резолюциясы жарык көрдү. Анда Акаев менен Бакиев бийлиги келтирген зыяндар тизмеленет. Жумушсуздук, мыйзамсыздык, тышкы карыздын көлөмү көбөйгөн сайын калктын кирешеси азайганы, жакырчылык, балдардын 20% ашууну мектепке бара албай калганы, убактылуу өкмөттүн натыйжалуу иштей албаганы, аягында келип жогорку кеңештеги көпчүлүктүн коалициясын түзгөн 3 партия бийлик органдарына жердигине же кайсы партияда экендигине гендердик теңчиликти эске алуу менен эмес өкмөт түзбөстөн портфелдерди бөлүшүп алгандыгы белгиленип, тескерисинче буга дейле Кыргызстандын экономикасын бүлүнткөн, мамлекетти талап тоногон, уурдаганга түз жана кыйыр түрдө тиешеси бар адамдарды бийлик алып келишкени белгиленип, ошондуктан бардык тармактарды көзөмөлгө алууну күчөтүү менен көмүскө өкмөттү түзүүнү жана 2011-жылдын жасында жалпы элдик курултай өткөрүүнү чечти деп жазылган. Ушуну менен баяндамабыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге, Шайлообек Мырза. Жергиликтүү басма сөз баянын биринчи бөлүгү менен Шайлообек Дүйшеев тааныштырды. Урматтуу угармандар, сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. Аны мен Гүлайма Шакеева Прага студиясынан алып баруудамын. Программабыздын кийинки бөлүктөрүндө дагы биз менен чогуу болуңуздар. Азаттыктын толкунунан четтебеңиздер. Таң казаттык өз берүүсүн улантат. Ош шаарында зомбулукка кабылган Ирода өзү тууралуу талаштуу сөздөрдү четке кагып, азаттыкка маек курду.
Мен үкөлдөн корком десем, анда дары ичесиң дешти. Аны да ичпейм десем, башыма бутма уруп, бычак менен кескилешти. Мен дагы эсимди жоготуп уктап калыптын. Эсиме келер менен кайра дагы дары бермекчи болушту. Аны ичпейм десем, кыйнап жатып ичиришти.
Андан кийин баш прокурор Кубатбек Байболов менен байланышканда,
бизге башкача көрсөтмө берип атат маселе. Кандай болгон эмес деген көрсөтмөнү берип атат. Анын эгерде адамдар өзүнүн укугун өзүлөрү коргоого аракет кылып, иш жүзүндө болгондой окуяны көрсөтмө бербесе, биз кандай чара көрө алабыз?
Жаштар министри Алиасбек Алымкулов менен маекти жана Кыргызстанда диний билим берүүнү реформалоо тууралуу баяндаманы дагы уктурабыз. Бүгүн 23 декабрь, күнгө бейшемби, Бишкекте саат 7:30 болду. Программаны Прага студиясына мен Гүлайма Шакеева алып барам. Назарыңыздарда оболу жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктар. Бүгүн жогорку кеңеш кезектеги жыйынга чогулуп, комитеттерди түзүү, спикердин орун басарларын шайлоо маселелерин карайт. Кечээ ушул маселелер парламенттеги 5 фракциянын өз-өзүнчө жыйындарында талкууланды. Маалыматка караганда парламентте 14-15 комитет түзүлөт. Атамекен фракциясы төрөганын орун басарлыгына Асия Сасыкбаеваны, Республика Бакыт Төрөбаевди, социал-демократтар Асылбек Жээнбеков, Алем Арнамыз фракциясы Бөдөш Мамырованын талапкерлигин көрсөткөнү жатат. Америка Кошмо Штаттарынын Сенаты Орусия менен өзөктүк куралды кыскартуу келишимин жактырды. Орусия менен түзүлгөн стратегиялык куралдарды кыскартуу тууралуу жаңы келишимди колдоп 71 каршы 26 добуш берилди. Келишимде 7 жылдын ичинде эки тараптан тең 700 даанага чейин өзөктүк куралды, 1550ге чейин дүрмөттү кыскартуу милдеттендирилет. Бул 2009 жылы мөөнөттү бүткөн мурдагы келишимде көрсөтүлгөн кыскартуунун 30% түзөт. Барак Обаманын жеке аракети аркасында Орусия менен жетишилген келишимди жактырууга республикачылар каршы болуп келишкен. АКШ президенти келишимдин жактырылышын бүткүл дүйнө үчүн өтө күчтүү белги деп белгилесе, Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Москва АКШ сенатынын чечимин кубаттайт деп билдирди. Кыргызстанга Азербайжанда күйүүчү май ташылышы ыктымал. Президент Роза Отунбаева кечээ Стамбул шаарында экономикалык кызматташтык уюмунун саммитинин алкагында Азербайжандын президенти Илхам Алиев менен жолукту. Жолугушууда тараптар экономикалык кызматташуу маселелерин талкуулашты. Роза Отунбаева Кыргызстанга Азербайжандан жылына 15,000 тоннадай күйүүчү май ташып келүү тууралуу сөз козгоду. Илхам Алиев өз кезегинде күйүүчү май ташуунун механизмдерин иштеп чыгуу керектигин билдирди. Түндүк Тажикстанда исламисттер деп чектелгендер кармалды. Соңку 2 күндө тажик милициясы менен атайын күчтөр Өзбекстан ислам кыймылына мүчө деп чектелген 6 кишини кармады. Согди облусундагы Истарафшан районунун тургуну 23 жашар Дилшот Рахимов кармалгандан кийин өзү менен чогуу жүргөн дагы 5 кишиге көрсөтмө берген. Облустук ички иштер бөлүмүнүн башчысы генерал Шариф Назаров алардын баардыгы тең чет өлкөлөрдө атайын даярдыктан өтүп келген террордук топтордун лидерлери экендигин тастыктады. 31 декабрда Москвада укук коргоочулар митинг өткөрөт. Москвадагы Хельсинки тобунун башчысы Людмила Алексеева баш болгон укук коргоочу активисттер Москва шаар бийлигинен Триумф аянтында акция өткөрүүгө уруксат берүүгө макулдашты. Шаар бийлиги акциянын уюштуруучуларына чогулгандардын саны 1000 кишиден ашпасын деген шарт койду. Укук коргоочулар болсо мындай шартка макул болушту. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын интернет сайтынан да окуп уга аласыздар. Дареги Азаттык чекит KG. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы тууралуу соңку маалымат. Бүгүн күндүз өлкө аймактарында жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүйдө, Таласта -4+1 градус, Баткен, Жалал-Абад жана Ош облустарында -2+3 градус. Нарында -3-8 градус, суук болсо Ысык Көл алабында -4+1 градус болот. Бишкекте туман каптайт, абанын температурасы 0-2 градус болору күтүлүүдө. Сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. Буга чейин айтылгандай, Ошто 9 декабрда жоголуп 3 күндөн кийин табылып ооруканага жаткырылган келин Ирода азыр өзүнө келип калды. Ирода укук коргоо органдары жарыялаган маалыматты четке кагып, аны 2 эркек жана 1 аял уурдап барып кыйнашканын азаттык айтып берди. Кабарчыбыз Эрнист Урматов Араван ооруканасында жаткан Ирода Зулуевага жолугуп суроо узаткан эле.
Ирода, абалыңыз кандай болуп калды?
Абалым жакшы, азыр башым ортат.
Акыбалым азыр жакшы болуп калды. Болгону көңүлүм азып, башым айланып жатат. Азыр мен жаткан бул Араван райондук ооруканасынын дарыгерлери жакшы эле карап жатышат.
Жатканыңызга канча күн болуп калды?
10 күн болду. 9 күн болду.
Ушул азыр мына ар түрлүү ойлор айтылып атат да, ошо болгон окуяны өзүңүз айтып берсеңиз.
Мен көчөгө чыкканымда
мен ошол 9 декабрь күнү үйдүн алдына үй шыпырганы чыккан элем. Чыксам бир аял киши машинеден түшүп арыктын аркы бетине өтүп олтурду. Анан мага бирдеме деди эле мен укпай калдым. Эмне дейсиздегиче болбой эле бетиме бир нерсе сээп жиберди. Мен көзүмө ачып эсимди жоготуп коюпмун. Анан мени алар машинеге салып алып кетип калышты. Караңгы болуп калган эле. Бир үйдүн бөлмөсүнө алып киришти. Бөлмөнүн жогору жагында бир керебет турган экен, мени ошол жерге жаткызып коюшуптур. Мен бир уктап эсиме келип жардам сурап кыйкырдым. Кыйкырсам эмне кыйкыр кырып жатасың деп жанагы аял кирип мени уруп жиберди. Сары чачы тармал келген аял экен. Анын жанында бир эркек киши да бар болчу. Телефондон бир нерселерди сүйлөшүп жатты. Эсиме келгенден кийин мен сыртка жатканага чыгайын десем, алып чыгып келди. Кайда келери менен бир үкөл беребиз дешти. Мен үкөлдөн корком десем, анда дары ичесиң дештим. Аны да ичпейм десем, башыма бутума уруп бычак менен кескилешти. Мен дагы эсимди жоготуп уктап калыппын. Эсиме келери менен кайра дагы дары бермекчи болушту. Аны ичпейм десем, кыйнап жатып ичирди. Жанымда абдан кыйнашты. Мен курсагым ачып алым калбай дагы уктап калыппын. Кайра бир маалда турдум. Таң атып калган экен. Нан чай бергиле десем, дары ичсең беребиз дешти. Анан коркконума берген дарысын дагы ичтим. Дагы уктап калыппын. Канча жатканымды билбейм. Тургандан кийин жанагы аял кирди дагы үйүңө кетесиң деп караңгы бөлмөдөн жетелеп чыкты. Мен кетем десем дагы дары ичирди.
Кийин анага берамиз дешти.
Сиз алар таанып калдыңыз бе?
Али эркек кишилерди унча тааный алмадым, аял кишини таанып калдым ама. Көрсөм тааныйман.
Аял кишини таанып калдым. Азыр көрсөм тааныйм, бирок эркек кишилерди тааный албайм. Ал жерден саат 6:00 алып чыгып кетишти. Бирок ак мерс автоунаасы менен барып ошого салып алып чыгышты. Мерстин айдоочусу семиз келген, бою жапыз, ак жуумал киши экен. Анын жанында отурган киши бою узун киши эле. Ал үйдөн чыгып кетип жатып, үйдө чоң бир көлдү, бир даракты көрдүм. Анан үйдөн алып чыккандан кийин бир жерге алып келишип, ак матизге салып коюшту. Анын айдоочусу менен жанагы тармал чач аял сүйлөшүп кетип калды. Анан мени матиз менен Аравандын борборуна алып келип коюшту. Ал жерге келгенден кийин матиздин айдоочусунан 10 сом сурап, үйгө телефон кылайын дедим. Апамдын телефонуна чалып алдыра албай койдум. Араванда сиңдимдин үйүнө кирип, араңдан апам менен байланыштым. Апам 2 милиция менен келиптир. Анан алар мени ушул ооруканага жаткырышты. Уурдагандар менден эмне каалагандыгын айтышпады, бирок мени өлтүрөбүз деп айтышты. Анан сени Казакстанга сатабыз дешти.
Скорый келип, укол кылды, кишим менен.
Сиз кандай ойлойсуз, муну баягы эки улуттун тымагында бузгусу келген күчтөр ушул кимдир бирөөлөр жасап атышы мүмкүнбү?
Билмедим энди, улар 3 кыл тилде гапырышты.
Эми алар кимдер экенин билбедим. 3 тилде сүйлөп жатышты. Менин оюмчалар кыргыз менен өзбектерди уруштуруусу келген бирөөлөр болушу мүмкүн.
Сатабыз деп ойлойапман мен азыр. Кыргыз менен өзбекти уруштурмакчы.
Азыр мына милициялар келип сиздердин иликтөө иштерин жүргүзүп атышабы?
Келип кетишкен боюнча келишкен жок. Интервью нету берген.
Башында келип бир сыйра иликтеп кетишти. Азыр билбейм башкасын. Анан мени өзү жигити менен качып кетиптир деп маалымат чыгарып алышыптыр. Бирок мен баары бир чындыгын айта берем. Себеби коомчулук чындыкты билиши керек. Бул нерсе улана берсе болбойт. Мени уурдаган кишилер кармалып жазаларын алышы керек деп эсептеймин.
Силерден илтимас кылам, ошо адамдар топилер. Кем улар, эмне максат менен кылышыптыр, билмокчумун.
Ирода, маяңызга рахмат чоң. Жакшы болуп кетиңиз, эртеңер.
Майлы хол.
Сиздер Араванда уурдалып 3 күндөн кийин табылган Ирода Зулунова менен азаттыктын кабарчысы Эрнист Урматовдун маегин уктуңуздар. Бул маектен кийин азаттыктын кабарчысы Султан Жумагулов Кыргызстандын башкы прокурору Кубатбек Байболовко кайрылган. Аталган факт, андан тышкары укук коргоочулар жарыялаган адам уурдоо окуялары териштирилип жатабы деген суроого башкы прокурор жообун мындайча берди.
Бизге башкача көрсөтмө берип атат маселе. Андай болгон эмес деген көрсөтмөнү берип атат. Анын эгерде адамдар Өзүнүн укугун өзүлөрү коргоого аракет кылып, иш жүзүндө болгондой окуяны көрсөтмө бербесе биз кандай чара көрө алабыз?
Укук коргоочулар аз дегенде 7 өзбек улутундагы кыз келин уурдалып, сабалып, ийне сайылып, кордолуп кайтарылып берилди. Кайсы фактыларды тактадыңыздар?
9 эпизод болду деп Төлөкан Исмаилова жарыялаган. Баарын иликтеп чыктык. Бүгүнкү күндө адам урдоо боюнча бир гана эпизод катталып, арызы жазылып, иш козголуп. Милиция тарабынан дагы, прокуратура тарабынан дагы изилдөө жүргүздүк. Айтылган фактылардын баардыгы башкача болуп чыкты. Далилденген жок. Укук коргоочулар элди дүрбөткөн бир маалыматтарды таркатып, анан кийин биз текшере келгенде көбүнесе далилденбей калып жатат да.
Милициядан коркуу, башкача көрсөтмө берип жатат деген дагы сөздөр чыгып атат.
Андай фактылар дагы болушу мүмкүн айрым учурда. Бирок укук коргоочулар бул айрым фактыларды абдан чоң бир глобалдуу феномен катары көргөзүп, эл арасында дүрбөтүп атпайбы? Бирок биз айрым фактылардын негизинде мамлекеттик деңгээлдеги бир көрүнүш катары жарыялап дүрбөтпөшүбүз.
Сиз бир факты жөнүндө айттыңыз. Ал факты кайсы жерде болгон? Арыз ээси ким болуп атат?
Ош шаар кылмыш иши козголуп, маселен прокуратура тарабынан болобу, милиция тарабынан болобу, бир дагы арыз көз жаштымда калтырылбайт эч убакта. Өзгөчө мына ушуга окшогон арыздарды биз абдан дыкат көзөмөлдө кармап турабыз.
Кыргызстандын башкы прокурору Кубатбек Байболов Кыргызстан түштүгүндөгү адам уурдоо фактылары боюнча кабарчы Султан Жумагуловдун суроолоруна жооп берди. Жаштардын демилгечил тобу нааразылык билдирүүсүн таратты. Анда жаш менеджерлер бийликке жана башкаруу кызматтарына тартылбай жатканына коомчулукту көңүл бурууга чакырат. Мындай пикирге жаштар иштер боюнча министр Алиасбек Алымкулов да кошуларын азаттыкка берген маегинде билдирди. Ал өзү дагы министрлик кызматтан кетүүгө арызын жазган. Жаштар министр менен кабарчыбыз Канымгүл Элкеева маектешет.
Негизи эле ушундай жаштардын нааразылыгына канчалык негиз бар?
Толук негиз бар. Ал жөнүндө биз дагы суранганбыз жок дегенде биз баардык орунду сурабайбыз. Ар бир министрлик болобу же башка кызмат багыттар болобу жок дегенде 4-7 адамдар жаштардан болсо, анан ал ошо орто муунун адамдарынан үйрөнсө, келечекте ошол жерде адистешилген күчтүү даяр специалист отуруп калса деп ойлогонбуз да. Анан жайдын башында ошондой макулдуктар болгон эле, бирок бүгүнкү күндө анын жыйынтыгы чыкпай атат эмнегедир.
Ошол программанын алкагында 1700 ашуун бала окуган экен да, бирок
анын
1%га жетпегени гана ишке тартылыптыр. Ушул жаштарды кызматка тартуунун кандай механизмдерин сиз министр катары сунуштайт элеңиз?
Биз мурда да сунуштаганбыз, азыр да сунуштайбыз. Биз айтып атабыз, 50%, 70% да сураган жокпуз деп атабыз. Болгону эле мынакей биз колдон келишинче ошол айрым бир ошол инсандарды жумушка орноштурууга аракет кылдык, буюрса. Ал эми калгандары тилекке каршы жумуш кылып атат. Ошолордо тийиштүү уюмдарда же министрликтерде же башка ведомстволордо болобу, ошол жерге акырын алып үйрөтө берсе жакшы болмок да. Өкмөт алмашып ошол шартта байланыштуубу же башка шарттарда байланыштуу көп толук кандуу көңүл бурулуп жатат. Эгерде жаштарга мындай мамиле боло бере турган болсо, ким кепилдик берет дагы бир инкылап болуп кетпериине? Же туура эмеспи? Жаштарды алдабаш керек. Анткени жаштар азыр баягы жаштар эмес, алар акылдуу, аз келечегин көрө билип. Анткени биздин Кыргызстандын жаштары өтө акылдуу, өтө таланттуу буюрса. Алар өздөрүнүн мындай багыттары бар. Болгону эле аларга бир аз көмөк керек да. Маселен, айрым бир партиялардын программада жазылган жаштарга бүгүнкү күндөн баштап, эртең эмес, бүгүнкү күндөн баштап туура шарттарды түзүп, туура багыттарды берип, келечекте мамлекеттин толук кандуу, адистүү инсандар болуп калышына шарт түзүү деген жерлери бар болчу. Анан ал жерде багыттар көргөзүлгөн. Бирок ошонун ишке ашатко деген үмүттө турабыз, анткени жаңы эле иштеп баштады парламент элечи. Эми убакыт көргөзөт, келечек көргөзөт го, бирок убакыт өтүп атат.
Алиасбек мырза, сиз 2-3 жолу кызматтан кетүү боюнча арыз жазганыңыз, аны президент Роза Отунбаева кабыл албай койгону айтылып атат да, арыз жазганыңызга эмне себеп болду?
Биринчи себеби жаштар үлгү болсок дедик да, бийлик деп отура бербей эле, бул бийлик атадан калган так эмес, татыктуу адамдар кез өткөрүп бериш керек. Экинчиси, өзүңүз көрдүңүз, эми ар кандай адамдар келди, кээ бир адамдар менен бир жерде отуруп иштеш оорураак болуп атат да. Кечээ эле кыргызды кантип тонушту, кыргыз мамлекетин, кыргыз элин кантип чөгөрөтүп коюшту үйрөткөн адамдар келип атат. Кечирип койдум, мен министр катарымын айтканга болбойт болуш керек, мен бирок айтып атам. Калп айтып жүрүп 20 жыл Кыргызстан эч жака жараган жок. Анан мага айтышты, эгерде иш жүзүндө далилденген кезде сен иштешиң керек, дәлелдешің керек. Қандай шарт болсын іштеп кеталарыңды бұл министрлік келешекте бір өзінің орнын нелеп көргіш керек. Ұтқаштың ұтқашқан түше қашпа деген сөздер болды, ойланып көрсек бұда тура. Анан жана қат төккен балдар келіп, жарадар болған балдар келіп сұранды. Сіз қайда кетесіз? Іштешіңіз керек. Биз дәлелдешіш керек. Биз бекенден қан төкпөгөнүбүз деди. Алардын оюн туура көрдүм.
7-апрелден кийин биринчи жолу Жаштар министрлиги ачылды да, бирок ал министрлик болуп түзүлгөн менен өз миссиясын толук аткара албай жатканы айтылып атат да, сиз ушуга кошуласызбы?
Айрым бир бизге айтылган критикалар менен туура көрөм. Эми өзү ойлосоңуз 6-3 миллион сом алдык бюджеттен болгону. 3 миллион сомго эмне иш кылса болот? Кудайга шүгүр 24,5 миллион сомго иш кылдык. Бюджеттен албай эле. Бул өтө эле кыска убакыт экен да 6 айчы. Экинчиден каяк менен иш алып барайын аракет кылбасаң дагы легитимдүү өкмөт болбогондон кийин көп жерде карап туралы, күтүп туралы эч кандай келишимдерге кол койбой атышты да. Мына эми буюрса толук кандуу өкмөт түзүлгөндөн кийин аракеттерди баштап атабыз. Эми мына жаңы жылда келип калды, жаңы жылдан кийин аракеттерди баштайбыз. Баягы сүйлөшүлгөн мамлекеттерге чыгабыз. Өз аракетибизди кылып баштайбыз буюрса.
Сиз айттыңыз да, ушул көп деле каражат бөлүнбөгөнүнчү, демек мурдагы өкмөт убактылуу жана техникалык өкмөт жаштар министрлигине көп көңүл бурган жокпу?
Жок, алар бурганга аракет кылды, бирок сиз өзүңүз көрүп атасыз, Каргаш аалы Ош окуясы болуп кетти Жалал абад, туурабы? Башка дагы мамлекеттин өтө жука чөнтөгү жетпей жатты. Анан эми баягы ар нерсенин өзүнүн орду менен болуш керек да, баары мыйзам алкагындачы. Анын баарын көрүп турдук, өз алдынча аракеттерди кылып атып ошончо. Анын үстүнө мурдагы министрлик жаңы түзүлгөндөн кийин 2010 жылдын бюджетинде ал каралган эмес да. Эми 2011 жылга кудай буйруса мына толук кандуу каралып, эми көңүл бурулат деп ойлоп атабыз. Анткени биз колдон келишинче өзүбүздүн программаларды долбоорлорду коргогонго аракет кылабыз. Парламент толуу, өкмөт толуу, анан ошого жараша иштер алып барылат го, буюрса.
Сиз алдыда көп иш аракеттер болорун, иштер, пландар бар экенин айттыңыз да, кандай пландар? Жаңы жылдан тарта эң башкысы кайсы иштен баштаган турасыздар?
Бир эле мезгилде баарын эле башташка туура келет, бирок эң өзөктүүсү, эң көйгөйлүүсү бул жумушсуздук болуп атпайбы? Ошондуктан мына азыр Россия мамлекети менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп атабыз. Кичи кредиттер боюнча. Андан тышкары кичи өнөр жай багытында иш алып баруунун аракети. Элет көтөрүлүү менен кыргыз көтөрүлүшү кыйын экен, ошо элет жерине көбүрөөк көңүл бурулат го негизичи. Анан мына биздин Бишкекте окутуп аткан бекер тилдерге жана компьютерный класстарга окуп аткан ушул проекти жер жерлерге жайылтуу боюнча сураныштар көп болуп атат. Мунун аракетинде болобуз. Буюрса андан тышкары жанагы миграция башталган мынгу спид деген башка оорулардын көп түрлөрү баштап атпайбы? Тилекке каршы ошо 14 жаштан 28 жашка чейин камтыйт экен. Анан ошондуктан жаштар үйүн куруп ошол жерде элет жеринде дарылагандан көрө дарылоону алдын ала алуу арзанга түшөт экен да. Ошону менен жанагы германиялык техникалык жардам берүү ресурсу менен өткөндө келишимге кол койгонбуз. Чоң суммага буюрса, ошону жер жерлерге апарып таратып, ошону алдын ала шарт түзүүнүн аракетинде болобуз, кудай буюрса.
Ошо элет жерине көңүл бурабыз дедиңиз да, кантип аракет кыласыздар ошо элеттин жаштарын көтөрүү боюнча?
Элеттин жаштарын көтөрүүнүн эң биринчи максаты ушул жанагыл бизди агрардык мамлекет болгондон кийин ошол багытта өнөр жай ишканаларын алып келип коюуга аракет кылабыз. Анын кайра өндүрүлгөн продукцияны чет мамлекеттерге сатуунун сүйлөшүүлөр жүргүзүп атабыз. Бул бир жагы. Экинчиден жагы жаштар үйү. Эмне үчүн жаштар үйү? Жаштар үйү болгондон кийин жаштар бир жерге чогулат экен. Алдын улутуна карабайт экен. Жаштардын кино тасмалары болобу, уккан музыкалары болобу, баары багыты бирдей экен. Алар аралашып ошол жерде көп иштерди алып барат. Ар кандай багыттагы долбоорлорду жасайт жана башка ошолордун түзүүнүн аракетинде болуп атабыз. Президент ушундай көргөзмө берген, эң биринчи Ош шаарынан баштайсыңар деп, анткени Ошто 80,000 студент бар экен, андан кийин башка шаарларга өтөсүңөр деп, азыр ошонун аракетинде болуп атабыз буюрса.
Мына ушул министрлик жаңы ачылганда коомчулук арасында бул министрликтин деле кереги жок эле, комитет кылып бир министрликке киргизсек жакшы болот эле деген пикирлер айтылды эле да. Сиз өзүңүз мына 6 айдан бери иштеп атасыз, министрлик керек бекен?
Мен деле башында ошондой ойдо болгом, чынын айтайын. Анан бирок өзүбүз аралашып иштеп баштаган баштап өкүнүчтүү биз аябай кеч шарт түзүп турук. Мындай шарттычы мурда эле түзгөндө болмок экен да. Ар кайсы комитеттер кылып анан ар кайсы жака кошуп да көрбөдүк элек, туурабы? Буга чейин. Бирок жаштарды биз бүгүнкү күндө колго алып туура багытта болсок, эртең аябай кеч болуп калчу да, бүгүн да кечигип атабыз. Ошондуктан өздөрүнө тиешелүү министрликтин болуп ошол министрлик аркылуу өздөрүнүн көйгөйлүү маселени чечкени эң туура экен да көрсөчү. Анткени жаштардын проблемасын, жаштардын көйгөйлүү маселесин турмуштук зарап чыккан жаштар гана түшүнөт экен.
Кыргызстандын жаштар министри Алиасбек Алымкулов менен кабарчыбыз Канымгүл Элкеева маектешти. Сиздер таңк азаттыкты угуп жатасыздар. Анын Прага студиясына мен Гүлайым Ашакеева алып баруудамын. Ушул саатка карата башка окуялардын учкай мазмуну. Бүгүн жогорку кеңеш кезектеги жыйынга чогулуп комитеттерди түзүү, спикердин орун басарларын шайлоо маселелерин карайт. Маалыматка караганда парламентте 14-15 комитет түзүлөт жана төраганын орун басарлыгына 5 киши көрсөтүлөт. Америка Кошмо Штаттарынын Сенаты Орусия менен өзөктүк куралды кыскартуу келишимин жактырды. Барак Обаманын жеке аракети аркасында Орусия менен жетишилген келишимди жактырууга республикачылар каршы болуп келген. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Москва АКШ Сенатынын чечимин кубаттайт деп билдирди. Кыргызстанга Азербайжандан күйүүчү май ташылышы ыктымал. Бул тууралуу президент Роза Атымбаева кечээ Стамбул шаарында экономикалык кызматташтык уюмунун саммитинин алкагында Азербайжандын президенти Ильхам Алиев менен жолукканда сөз болду. Түндүк Тажикстанда исламисттер деп шектелгендер кармалды. Акыркы 2 жума ичинде эле Согди облусунда исламчыл делген 15 киши кармалып, Исфара районунда 5 согушкерди атайын күчтөр атып өлтүргөн. Мыйзамдуулукту камсыздоо боюнча өкмөттүк программа түзүлөт. Бул тууралуу премьер-министр Алмазбек Атамбаев 22 декабрда күч структураларынын жетекчилери менен жолукканда айтты. Үсөн Сыдыков менен Исхак Масалиевдин иши боюнча күбөлөрдү суроону сот бүгүн дагы улантат. Skype интернет байланышы үзгүлтүккө учурады. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын интернет сайтынан да окуп уга аласыздар. Биздин дарек Азаттык чекит кейжи программабызды улантабыз. Кыргызстандын коомчулугунда кеңири талкууланган маселелердин бирине токтолсок, Билим берүү министрлиги мектептерге дин таануу сабагын киргизүү аракетин көрө баштады. Атайын түзүлгөн топ сабактын концепциясын иштөөгө киришти. Мындай демилгени тиешелүү адистер Кыргызстанда диндер тууралуу маалыматтын жетишсиздигинен жаштар экстремисттик идеяларга азгырылып жатат деп негиздешет. Дин таануу темасына кабарчыбыз Айзада Касымалиева кайрылат.
Кыргызстан эгемендиги менен кошо диндерге дагы эркиндик берген. Адистердин пикиринде ушул дин тутуу эркиндиги ар кыл диний агымдардын жапа тырмак кирип, өз алкагына жаштардын катмарын тартууга шарт түзгөн. Натыйжада ар кандай агымдардын ар башка окуусунан баш айланган адамдардын тобу пайда болгонун Ош мамлекеттик университетинин дин таануу кафедрасынын башчысы Бакыт Мурзараимов белгиледи.
Мамлекет динди кандай үйрөнсөңөр үйрөнгүлө деп туруп, мындайча айтканда таштап салгандай болуп калды да. Анан адамдар каалаган жактан динди үйрөнүштү. Натыйжада сабатсыз дин үйрөнүлүп калды да биздечи. Ал эми бизде диний билим берүү бир нукка, бир программада иштелбегендиги үчүн көбүнчө жанакындай терс көрүштөгү дин адамдар пайда болуп калды да. Жана бизде түштүктө молдокелер өзүн жардырып салды деген окуялар болуп атпайбы? Бул каяктан? Бул сабатсыздыктан, динди жакшы үйрөтпөгөнүбүздөн.
Ошентип, азыркы татаал кырдаалда Кыргызстанда башка өлкөлөрдүн тажрыйбасына таянып, дин таануу сабагын киргизүүнү чечти көрүнөт. Бул жагынан Түркиянын өрнөгүн алгылыктуу деп чечишкен экен. Кыргызстандагы Түрк элчилигинин өкүлү Фахри Салык өз өлкөсүнө диний билим берүүгө олуттуу мамиле жасаларын мындай жекеп салды.
Милли Эдим Баканлыгынын окуулары билим берүүнүн программасы боюнча мектептерде, өзгөчө орто мектептерде 4-чү класстан баштап 9-чу класска чейин дин маданияты жана адеп акылак сабагы деген аталыш менен ислам дини жана башка диндер жөнүндө кеңири маалымат берилет. Түркия мамлекетинде жашаган инсандардын 99% жакыны мусулман болгондуктан ислам дини басымдуураак окутулат. Ал эми башка диндер болсо дин маданияты негизинде
Çocuklara bilgiler verilir.
Дин таануу сабагынын концепциясы иштелип бүтүп, талкууга коюлуп жатканын Билим берүү министрлигинин мектептер бөлүмүнүн жетекчиси Кылым Сыдыкназарова билдирди. Эгер бул долбоор талкууда жараса, жакында пилоттук мектептердин окуу программасына киргизилиши ыктымал.
Дин деген эмне? Дин таануу деген эмне? Тарых кандай? Ислам дини кантип чыккан? Христиан дини кантип чыккан? Булардын мааниси эмне? Ошонун баарын биз мектептен үйрөтөбүз деген оюбуз бар. Ар бир областтан бирден мектеп алып туруп, ал жерден ателерлерди тартсак дейбиз ушу мектептергечи, окутуп, ателерлерди окутуп, мугалимдердин билимин өркүндөтүп, кошумча дагы сертификат берип аларга ушул багытта. Анан ошолордун жакшы натыйжасын берген күндө анан биз толугу менен мектептерге жайылсак деген оюбуз бар да.
Алортодо Кыргызстан жана Орто Азия мусулмандар конгрессинин президенти Бакыт Нурдинов бул долбоор билим берүү тармагынан гана эмес, дин өлкөлдөрүнүн катышуусунда дагы иштелип чыгышы керек деп эсептейт.
Эми азыркы убакыт ушуга алып келатат да, азыр мектепте дин таануу сабагын беришибиз керекпи же иман сабагын беришибиз керекпи, же болбосо религия ведение беришибиз керек деп, мында дин таануу, дин тарыхы деп үч жүйгө бөлүнүп атат да. Менин билишимче азыр үч тармакта докладтар окулуп атат. Ошон үчүн биз бул жерден бир нерсе келишибиз керек да. Бул жерде дагы эле жеке кызыкчылар кетип атат. Мисалы билим берүү тармагынан эле баягы топтор иштеп атат. Эмне дегенде бул предмет кирип калса мындан акчалар алынат, авторлордун китептер чыгат. Ошого болгон бир топ бирөө религия видение беребиз деп туруп, алар өзүнчө бир концепция жазып атат. Дин таануу предметин киришти да, 1-класстан 11-класска чейин. Андан сырткары дин тармагында дагы бул иштегендер бар, бирок тияк менен байланыш болбогондуктан ошо үч нерсе үч жака тартып атышат да.
Андай болсо мектепте балдарга дин боюнча ким сабак берет? Жогорку окуу жерлерде даярдалган теология боюнча адистер кайда кетип жатат? Арабаев атындагы педагогикалык университеттин ректору Төлөбек Абдрахмановдун айтышынча, аталган университет 4 жылдан бери теолог адистерди даярдап келатат.
Азыр элде теология окутсун эле, молдомдон окусун эле, молдо болуп эмне жартман? Кип молдо эмес да. Теология менен жана айтпадым, теология бир эле кесип. А биз деген мисалы үчүн теология ошонун ичинде политология болушу мүмкүн, филология болушу мүмкүн, журналистика болушу мүмкүн. А вот мына келечекте биздин балдар мына азыр аябай жакшы келишимдер түзүлдү түрктөр менен. Финансирование аябай күчтүү болот, күчтүү мугалимдерди алабыз, күчтүү сабактар болот. Анан ошондо журналистика балдары бүтүп чыкса журналистика кесибин, алар диндин негиздерин билет, жана мен айтып аткан чыгыш тилдерин билет. Негизги кесип теология, кошумча журналистика болушу мүмкүн. Силер кандай тандап алат ошондой?
Кыскасы, дээрлик 20 жылга чейин созулган диний башаламандыктан кийин Кыргызстан бийликтери дин тааныуга мектептен тартат терең көңүл бөлүүгө киришти көрүнөт. Айзада Касмалиева, Азаттык, Бишкек.
Эми дуандардагы окуяларга да кезек берсек, 21 декабрда Нарын шаарында 50 чамалуу такси айдоочуларынын нааразылык акциясына чыкканын кабарлаган элек. Бул окуяга байланыштуу Нарын облустук ички иштер башкармалыгынын жол кыймылынын коопсуздугу бөлүмүнүн жетекчиси Бейшенбек Молдоканов окуяга өз баасын берди. Аны менен кабарчыбыз Рахат Кеңешова маектешти.
Бейшенбек Төлөгөнөч, 21 декабрь күнү Нарын шаарында такси айдаган 50 чакты адам нааразылык акциясын уюштурушуптур да, бир нече талаптарды коюшуптур. Анын арасында сиздердин ишмердүүлүгүңүздөргө байланыштуу дагы нааразычылыктар айтылган экен. Бул боюнча эмне айта аласыз?
Мындай да такси деген ак эле болбосо буларда патенти жок, лицензиясы жок. Ал жерде знак турат, жол эрежесинин 327 пункт токтоого болбойт, тыюу салынат деген. Анан ошол жерде туруп алып иштешкен булар. Гайлер болсо эскертүү катарында айткан, бирок аны укпастан кайра кайра эле тура беришкен. Алар турган жерде экинчи катарга машиналар келип токтогондо же автобусу токтой албайт, же троллейбусу токтой албайт. Ушу бир айдын ичинде бир жолу тиги жол кырсыгы катталган, жөө жүргөн кишини сүзүп кетишкен. Ушунун себебинде биз тиги инспекторду коюп атпайбызбы ошол жергечи? Знак боюнча тиги протоколду түзүп, немесе бул тиги таксисттер ошолго көтөрүлүп протоколдун акчасын төлөбөйбүз. Ал статья боюнча ал жерде 300 сом штрафы бар. Ошол 300 сом штрафты төлөбөйбүз. Ушундай кайрылуулар менен согулушкан да алардын баары.
Баарыбызга эле белгилүү да эми Нарындын шарты кандай экен, кандай катаал экен, элдин турмушу оор экени баарыбызга эле белгилүү эмеспи? Күнүгө киши ташып нан таап жаткан такси айдоочулары менен түзүлгөн ушул кырдаалдан чыгуунун жолдору барбы? Жеке пикириңиз кандай?
Кырдаалдан чыгуунун жолдору бар. Ушул жол ремонттун баардыгы бүтсө, жакшынакай светофорлорду койсок, видео фиксация, ушундай эгерде могу Нарындын ичине да койсо, тиги саясий кырдаал 7 апрелден кийинки ушулардын баарысы тиги таасири тийгизип атат. Баардыктан чыга калып эле биз митинг алып атканбыз, ушундай деген сөздөр болуп атат да бияккача. Баардыгы эле тиги макулдук түрүн көрсөтүштү, баардыгы жакшынакай тарашты ошол жерденчи. Мына бүгүн төптөнчү, мына бүгүн 3-4 жолу барып келдим, баардыгы төптөнчү.
Нарын облустук ички иштер башкармалыгынын жол кыймылынын коопсуздугу бөлүмүнүн жетекчиси Бейшенбек Молдоканов менен кабарчыбыз Рахат Кеңешова маектешти.
Ош күндөлүгү
азаттыкта.
Биздин силот этип үчөөнү, а берки эки кызды деп жөнүнө моюнунда бир ур деле кырк эртип үнү чыкпай калды дейт.
Июнь коогасында ондогон кыз келин топтошкон эр кулдардан кордук көргөн.
Спортсмен балдарга окшойду, что-то знакомое деген акыр гапырды да.
Бирок бийликтер бул курмандыктардын айрымдарын гана билет.
Болгону 4 факты боюнча зордуктоо фактысы боюнча иш козголгон.
Ош күндөлүгү азаттыкта.
Ар дайым азаттык кейжи сайтында.
Урматтуу агарман, сизди азаттык уналгысынын берүүлөрүн интернеттен да угууга чакырабыз. Биздин дарек www.azattik.kg. Азаттык уналгысынын интернет барагы ар дайым сиздин кызматыңызда.
Урматтуу угармандар, сиздер таңк азаттыктын алгачкы 1 сааттык берүүсүнө ортоктош болдуңуздар. Биз таңк азаттыктын кийинки берүүлөрүн дагы улантабыз. Программаны бүгүн Прага студиясынан мен Гүлайма Шакеева алып баруудамын. Алдыда азаттыктын айтып кеткендей дагы 1 сааттык программасы болот. Андыктан сиздер азаттык менен бирге болуңуздар.